Mums ir tā iespēja šobrīd uzzināt pilnīgi svaigus iespaidus no Vomex fóruma, kas notika Somijā Tamperē. Un tur bija arī Latvijas mūzikas informācijas centra stends. Un šobrīd četras dāmas, kas prezentēja Latvijas etnomūziku Somijā, šeit ir studijā. Etnomūzikoloģi Lauma Bērza. Labdien.
Sveiki.
Es saprotu, ka Lauma ir lielā mērā vainīga pie etniskās mūzikas izlases, kas bija Latvijas stenda vizītkarte. Tā ir taisnība, vai ne?
Jā.
Igeta Ozoliņa, etnomūzikas grupas Ogas mūziķe. Labdien.
Tieši tā, jā, paldies.
Un attālināti mums ir pieslēgušās divas etnomūziķes, etnomūziķi un dziedātāji Liene Skrebinska. Labdien.
Labdien, sveiki.
Liene, jūs esat šobrīd Igaunijā, jūs studējat Tallinā, tā ir taisnība, jā?
Jā, tieši tā.
Eli Ellere, mūziķe, kura fórumā prezentēja arī tradicionālās dziedāšanas grupas saucējs un vēl ļoti daudz ko, un Eli pašlaik vēl ir Somijā. Sveiki!
Labrīt!
Droši vien, ka Laumai es došu vārdu, lai Lauma varētu izstāstīt, kā tad tas viss sākās, kā jūs izdomājāt par šo etnomūzikas izlasi, kā jūs sagatavojāties Somijai.
Jā, mēs braucam katru gadu oktobrī, un gatavošanās sākās jau līdz ar gada sākumu, kad mēs skatāmies, kas ir tie aktīvie mūziķi, kuri mums ir no tautas mūzikas, no etniskās mūzikas, no pasaules mūzikas, kuri mums ir jāparāda.
Tātad ir šī izlase, jums ir stends, bet es domāju, ka tas, kas bija jauns, ka jūs strādājāt kopā ar Baltijas un arī ziemeļu kolēģiem, tā ir taisnība.
Nu, tas nav pilnīgi jauns, tas ir jau iestrādes tiek veidotas pēdējos gadus, un šogad, jā, tas bija tādā jaunā formātā, kad mēs ne tikai bijām Baltijas valstu starpā apvienojušies, bet savā ziņā, nu, ne pilnībā, bet kaut kādā ziņā mēs bijām vienojušies gan ar Somiju, gan ar Skandināvijas valstīm. Tad jau mēs izvērtēsim, kā tas bija, cik tas atmaksājās, bet bija nedaudz savādāk.
Es šobrīd jautāšu, Eli, jūs fórumā prezentējāt diezgan daudzas grupas, kā lai to formulē? Jūs esat producente, mūziķe, kā jūs pati sevi saugt?
Droši vien mūziķis visatbilstošāk.
Un tātad tradicionālās dziedāšanas grupa saucējas, lūdzu paturpiniet, ko vēl jūs pārstāvējāt?
Jā, saucējas ir tāds pamata projekts, ar ko es vairāk nodarbojos. Tad vēl mums ir ebreju latviešu mūzikas grupa Black Rooster kapelē, ko mēs dibinājām pirms 2 gadiem. Tad vēl es darbojos folkroka panka grupā Alumalu, ar ko mēs vairāk pieskaramies nomadiskām dziesmām. Un folktronikas duets Sun Horse. Un tad ir vēl šis tas atkarībā pēc vajadzības.
Es saprotu, ka tas, ko mēs varētu saukt par etnomūziku, folkmūziku, tur ir ļoti, ļoti dažādi tie virzieni, kā pasaulē tas notiek. Igeta, jums šis bija pirmais Vomex, vai varbūt nē?
Šis ir mans otrais Vomex.
Jā.
Un nešaubīgi zināju, ka uz to došos, un plānoju arī doties uz nākamo gadu, kas notiks Kanārijas salās.
Šobrīd, kad jūs tikko esat atgriezušās no Tamperes, es domāju, ka ir diezgan vēl par āgru jautāt, ko šis Vomex atstāja, kādas pēdas vai kādas tīklošanās tos punktus, bet pēc iepriekšējā Vomex, vai jūs, Igeta, varat pateikt, kas mainījās?
Nu, jāsaka, ka tieši jo vairāk dodas uz Vomex, jo labāk tā tīklošanās ir iespējama. Pirmajā gadā vairāk iepazīšanās, saprašana, kas te notiek, bet šajā gadā man ir tāda pilnīgi skaidra vīzija, ko es gribēju tur sastapt, to es arī sastapu. Mēs veidosim sadarbību ar vienu somu mūziķi, kurš arī uzstājās atklāšanā, tas ir Pekko Kapi, brīnišķīgs somu mūziķis, un esam jau norunājuši precīzi termiņus, ko darīsim, kāds notiks, tā kā attālums starp Rīgu un starp Tamperi, tas ir 50 minūšu lidojums, tas ir vienkārši, un jā, mēs turpināsim aktīvi darboties, un es domāju, tas būs atkal ļoti interesanti.
Tagad es uzrunāju etnomūziķu un dziedātāju Lieni Skrebinsku, kuram studē Tallinas mūzikas un teātra akadēmijā. Liene, kādas bija tās jūsu funkcijas Vomeksā? Varbūt arī tāda pētnieciska sajūta vai tieši otrādi performējoša?
Jā, laikam man jāsaka tieši otrādi. Šis bija mans pirmais Vomeks, un nu, tā laikam galvenā mana funkcija bija showcase kopā ar grupu Baltic Sisters, un tas bija tāds lielākais un galvenais iemesls man būt Vomeksā, bet, protams, arī aktīvi iesaistījos tīklošanās pasākumos un vispār konferencē.
Baltic Sisters, es domāju, ka tas ir tāds ļoti skaists un uzskatāms piemērs, kā kopā darbojas vismaz tātad trīs Baltijas valstu mūziķis, vai ne?
Jā, tieši tā.
Vai, Lauma, jūs varat teikt, ka nu, tagad ir jau tās stīdziņas, jā, mēs runāsim, es nezinu, ar somiem, mēs runāsim ar spāņiem, vai tā kā grāmatu izdevēji man ir teikuši, ka sākumā, kad mēs braucām uz Frankfurtas grāmatu tirgu lielo, tad mums katreiz vajadzēja stāstīt, kas tā Latvija tāda ir un ka tur vispār izdod grāmatas, kā tas ir mūzikā.
Jā, un tieši to pašu arī varu teikt, ka es pirmo reizi biju pirms 10 gadiem, un tad mēs bijām tādi viens saurups stendiņš, kuram gāja garām, un tad, no Latvija vai no Baltiks, un tad vai tad tie ir Balkāni, un, nu, protams, kaut ko ik par retam tā var dzirdēt, bet būtībā ir pilnīgi kardināli mainījusies tā situācija, un mēs kopā ar Baltiju mēģinām ierakstīties, parādīt, teiksim, nostiprināt to savu brendu, kas ir mūsu Baltijas brends un kas ir daļa no lielāka Ziemeļa Eiropas mūzikas brenda, jo, nu, mums liekas, ka mēs esam lieli un vareni, un tas arī tā ir, tomēr mums ir vēl sevi, sava balss jāpiesaka tajā kopējā pasaules mūzikas industrijā, un jā, nu tas lēnām notiek, un Vomeksam ir tā spēks, jo tur tiešām sapulcējas industrijas profesionāļi.
Ar ko jūs piesaistījāt uzmanību? Tie ir koncerti, tie ir diski, albumi, kas tas bija šoreiz?
Nu jā, tas nekas nevar būt spēcīgāks Vomeksā par spēcīgu showcase, un The Baltic Sisters grupa kvartets, starp citu, parādīja sevi no ļoti, ļoti labas puses, kas varbūt nav tas standarts Vomeksā, jo nu, tur nav tikai tāda tradicionāla mūzika, vai, teiksim, nu, viegli aranžēta, tur arī ir ļoti, teiksim, proporcionāli vairāk pop mūzika, varbūt nekā mums ir pierasts Latvijā asociēt ar to etnisko mūziku. Bet Baltic Sisters tieši parādīja Latviju kā tādu tradīciju zemi, un noteikti cilvēki nāca runāties pa dziļām tēmām. Runājām par to, kas ir mums tiešām folklorā, kultūrā atšķirīgs, un jā, tāda pastiprināta interese. Baltijas māzes bija sagatavojušas starp dziesmām tādus stāstījumus interesantus, un tiem pavadieniem sekoja tāds dziļāks sarunas par valodu, par kultūru, un it kā liekas, nu, tas ir tik nekonkrēti, bet tomēr industrija sastāv no cilvēkiem, un tā cilvēku interese jau ir ļoti svarīga un zināšanas.
Kura no jums tagad paskaidros, ko šajā Vomeks kontekstā nozīmē showcase?
Showcase jebkurā kontekstā, jebkuros notikumos nozīmē uzstāšanās. Tātad cilvēki dodas, izlasot informāciju par šo mūziķi grupu, to klausīties, baudīt un jāsaka, Vomeksā tādu showcase ir ārkārtīgi daudz un tie ļoti bagātīgi. Kā tie sākas dienas laikā, tā turpinās izvēlē naktī un dažādās vietās, un tā izvēle ir ļoti liela.
Elī un Lienē, tātad kā tas notika, izstāstiet?
Man liekas, ka zīmīgi ir tas, ka showcase'iem ir 45 minūtes, kurās jebkurai grupai ir jāiekļaujas, un nevar pārsniegt šo te doto laiku, un jāparāda sevi no labākās puses. Un šie te showcase'i notiek arī paralēli, piemēram, kaut kādas trīs grupas vai vairāk var spēlēt dažādās lokācijās, un skatītājiem ir jāizvēlas, un vai arī jāceļo no viena showcase uz otru, kas arī bieži vien notiek Vomeksa laikā.
Jā, vai tas nozīmē, ka kaut kādā veidā ir jāpārdzied, vai jāpārspēlē, vai citādi jāpārvilina?
Nu, tās grupas, nu, lai gan viņas ir zem viena pasaules mūzikas žanra, ja tā var teikt, viņas ir ļoti, ļoti dažādas, un parasti klausītāji izvēlas šokejs, uz kuriem grib iet. Jā, nu, tomēr notiek tā skatītāja plūsma no vienas zāles otrā.
Latvijai nepaveicās, ka ir daļa no Special Focus skatuves, kas bija tajā pašā galvenajā ēkā, kur notika arī viss izstāde un otra lielākā zāle. Baltic Sisters koncerts bija ļoti apmeklēts un ļoti novērtēts no auditorijas puses. Man arī ļoti patika zosēt bija visu laiku. Es atceros arī 2019. Gadā, kad mēs ar sacējām piedalījāmies, ka showcase mums notika pilnīgi citā vietā, kādā rock klubā, kur mums likās ļoti interesanti uzstāties ar tradicionālo mūziku. Bet, jā, mēs īpaši gatavojām programmu tā, lai piesaistītu publiku un mēs parādītu Latviju no vislabākās puses. Tādā ziņā es domāju, ka arī Baltic Sisters noteikti šim piegāja ar īpašu uzmanību.
Sakiet, kā jūs raksturot to telpu vai ēku, kur notika Vomeks vai kur notika Vomeks Somijā? Jo mēs jau te dzirdam, ka ceļot no vienas vietas uz otru ir izstādi, ir vairākas tās uzstāšanās vietas. Kā jūs varētu pastāstīt, kāda ir šī ēka?
Jā, nu šīs galvenās izstādes ēkas, kurās notiek Vomeks, ir parasti tāds ļoti augsta līmeņa multifunkcionāls ēkas, kurās ir labs koncerts zāles, vismaz viena. Un tad tā bija Tampers Filharmonija, šoreiz tāpat kā 2019. Gadā. Un tā, nu, kā galvenā ēka, kurā tiešām bija perfekta skaņa. Manuprāt, cik kā klausītājs varēja novērtēt, varbūt Lienai būs savs viedoklis. Un, protams, arī vēl citas ēkas apkārt nelielākas koncertu vietas.
Es gribētu papildināt, kā paralēli showcase'iem Vomeksā notiek arī konferences, notiek arī filmas, dažādas diskusijas, tā kā tā programma ir milzīgi bagāta. Tur tiešām ir jāskrien no zāles uz zāli un piepildīt savu gaumi un savas vēlmes vislabākajā veidā. To var izdarīt.
Man ir jautājums tagad jums visām četrām, ko jums izdevās priekš sevis jaunu sadzirdēt vai ieraudzīt Vomeksā ārpus Baltijas. Liene?
Man bija vienkārši iespaidu tulīt izdomāšu.
Gūzma?
Jā, piemēram. Man šis Vomeks tiešām bija ļoti, ļoti piepildīts un katra diena bija atšķirīga, protams, iespējām bagātākā bija pirmā showcase diena, bet ja man jāmin kaut kas, kas ir palicis atmiņā no koncertiem vai diskusijām vai tīklošanās sarunām, tad noteikti mans mīļākais koncerts Vomeksā bija Stafford Campbell duo no Apvienotās Karalistes no Londonas, un tas ir kaut kas tāds, ko es nebija gaidījusi, un man ļoti, ļoti iekrita sirdī un apiņā.
Man patīk sajust, kad es ieeju tajā šaukais telpam, patīk sajust, kas te notiek, ko es varu no tā dabūt, vai tas ir kaut kāds konkrētas, nu, pasaules mūzikas garša, piemēram, kā korejietes vai ķīnieši savu enerģiju, kas sākumā man likās, ka es esmu drusku vīlusies, bet pēc tam, kā viņi kāpināja to savu koncerta dinamiku. Jā, nu, vai arī kaut ko es skatos no aranžēšanas viedokļa, ko varētu izmantot?
Vienīgā konference, uz kuru, un diskusija, uz kuru es biju, bija šī te, latviski tulkojot, diskusijas nosaukums ir kā navigēt Baltijas ekosistēmā.
Jā.
Un,
kaut kas ar kuģniecību saistīts, jā.
Jā, tā, jā. Un
ekoloģija.
Šī diskusija bija ļoti spraiga, manuprāt. Bija no katras valsts, no katras Baltijas valsts runāja viens pārstāvis un izvērtēja, kā sadarbība ir veidojusies pēdējo gadu laikā un kādi ir plāni nākotnē. Ļoti daudz runāja par festivāliem, kopīgiem kaut kādiem projektiem un kādas ir tās atšķirības katrai Baltijas valstī un tieši mūzikas biznesā un ko var darīt, lai sadarbotos turpmāk.
Jā, es turpinu jautāt par tiem īpašajiem iespaidiem gan Elī, gan Laumai. Elī, varbūt jūs varat pateikt, kas jums bija īpašie mūzikas iespaidi?
Jā, kamēr citi bija Baltijas konferencē, es biju pārstāvēju saucēju intereses, un ne tikai saucēju intereses, Nature as Collaborator konferencē, kas arī bija interesanti, un tur noteikti nepietik laika pilnīgi visiem izrunāties un satīkloties. Iespēja bija ļoti daudz no tādas konferenču un semināru, un īpašo sesiju puses man ļoti patika kvīru tīklošanās sesija, kas notika otro gadu, un kur es savukārt arī piedalījos ar vēlmi pārstāvēt savu kvīru folkloras klubu Priedājs. Un mēs arī sadraudzējāmies ar cilvēkiem no Helsinkiem, kuri arī atklāja, ka viņi tiekās regulāri un iedasmoja viņus nodibināt folkloras klubu. Un tad mēs jau sākām kalt plānus par to, ka mēs draudzēsimies, mums būs apmaiņas programmas un tā. Un no šaukēsiem, kas nav no Baltijas valstīm, man visvairāk atstāja iespēju inuītu sievietes no Kanādas, kas praktizē tradicionālo rīkla ziedāšanu, kas ir ļoti atšķirīgi no tās, kas ir Tūvas pusvalē vai Mongālijā, kur arī drīkst praktizē tikai inuītu sievietes, neviens cits nedrīkst šo darīt. Un viņas veido viņas lūpošos cilpo, nezinu, kā ir pareizi latviski, dažādā veidā šo dziedāšanu un uzbūvē virstās, veidojot ļoti interesantu ambientu un pat dejojamu mūziku. Es nezinu, vai to īsti nosaukt par folktroniku, jo vienīgais elektroniskais instruments ir loop station, bet nu, arī folktronika ir tāds ļoti plašs žanrs, kurā gandrīz jebkas var ietilpt apakšā.
Jā, man ir sajūta, ka droši vien mēs to labāk saprastu, jo mēs to dzirdētu, kā tas skan, bet Lauma, tie jūsu iespaidi, es saprotu, ka jums bija lielākā laika daļa jāpavada Latvijas stendā, vai ne?
Es gribēju vēl piebilst par to diskusiju, kas pirmo reizi mums bija šī tieši Baltijas valstu mūzikas tirguma veltīta vai vispār kāda Baltijas tēmām veltīta konference. Tas ir arī redzams, ka ar vien ar maziem solīšiem mēs stiprinam tās saites Baltijas kontekstā un par to ir milzīgs prieks, jo tas paver mums kopā lielākas iespējas, jo ar mūsu attālumiem, kad braucieni ir 3 stundas no vienas galvaspilsētas līdz otrai, tas ir, nu jā, tas mums ir jāsadarbojās, lai pie mums brauktu labi mūziķi un lai mūs arī dzirdētu ar tādu lielu balsi. No saviem spilgtākajiem iespaidiem mūzikas ziņā es minēšu balvas saņēmēju, Vomex izcilības balvas saņēmēju Normins Sēmālī, tā ir grijota dziedātāja no mūziķa, no Mauritānijas, un šie, protams, balvu ieguvēju koncerti, kas ir pēdējais Vomex notikums, tie ir tādi tiešām īpaši. Tie ir pasaules klases mākslinieki, un šogad tā bija Nora Mincē Mālī. Otra balva bija par profesionālo izcilību arī, un to saņēma Sīrijas kasešu arhīvi, un tas sagādāja, balvas saņemšana priekš manis sagādāja otru spilgtāko momentu. jo Kasešu arhīvu pārstāvi atteicās no balvas, solidarizējoties ar Gazas cilvēkiem pret genocīdu, jo Vomeks bija, žūri bija izvēlējusies par spīti iebildumiem, tātad Izraēlas pārstāvi, kurš ir atklāti atbalstījis genocīdu.
Tā kā bija arī politisku akcentu klātbūt.
Jā, un tas ir spēcīgi arī es kā mūziķis, tas ir nu, spēcīgi redzēt, ka mūziķi iestājas un, nu, teiksim, mūzikas industrijas pārstāvi nenodarbojas ar šo culture washing lietu, un viņi iestājas par to, ka viņiem, ja viņiem ir balss, tad viņiem tā ir jāizmanto, ka kultūru mēs nevaram atdalīt.
Šajā brīdī vai jums ir jau kādi jauni plāni, kas šobrīd ir aktuāli katrai no jums, jūsu grupām? Jums?
Jā, mēs jau esam tā sadarbība, par ko vispār ir Vomeks, man liek, impuls, kas nāk no Vomeks, tā ir sadarbība. Šobrīd etnogrupa Ogas pabeidza savu darbu pie Rucavas tradicionālā mantojuma roka stilistikā, ko darām kopā ar izcilo ģitāristu Armandu Alksni un albums līdz nāks ārā. Un kā jau teicu, mēs turpināsim šīs sadarbības un nākošie plāni mums saistās ar somu mūziķi Peko Kapi kopā veidot projektu Latviešu un somu tradicionālo mūziku.
Liene vai Baltic Sisters koncertēs tagad visā pasaulē?
Pēc showcase izskanēja ļoti, ļoti daudz jauku piedāvājumu festivāliem un turpmākiem koncertiem no dažādiem ārzemju pārstāvjiem. Tā kā es ļoti ceru un es būtu ļoti priecīga. Jā.
Elī, jūs jau pieminējāt dažas iespējamās sadarbības. Tās arī varbūt ir tās svarīgākās, ko dibinājāt tieši Vomeksā?
Es visvairāk arī koncentrējos uz Ziemeļvalstu. Kontaktu, ciešā kontaktu dibināšana, jo tas ir tas, kas ir aizsniedzamākais. Jā, bet ar Sunhorse, man Folktronics grupu, mēs nākam nedēļu piedalīsimies, piemēram, Rīga Music Week, un es zinu, kas tur pats satikšu arī Opus, kas ir Folktronics grupu savukārt no Igaunijas, ar kuriem mēs arī cieši sadraudzējamies, un cerībā, ka turpmāk varēsim kādreiz taisīt kādus koncertus kopā, un ka viņi palīdzēs mums arī iekļūt Tallinn Music Week. Tāpat laikā ar Alu Malu mēs jau plānojam, mēs jau pirms tam plānojām savu koncertūri Somijā pavasarī, un viens no maniem uzdevumiem šeit bija arī informēt cilvēks par to un skatīties pēc iespējām koncertu vietām, kuras mums jau ir, bet Vomeksā nostiprini šīs personīgās saites.
Elī, mēs satiksimies ar tevi Riga Music Week, jo arī Ogasta būs.
Jā, jā, es jau redzēju, ka tas ir forši. Būs atkal liela balīte.
Laumkājums šķiet, vai Baltiju un Balkānus joprojām turpinās jaukt?
Jā, ik pareizē kāds turpinās, bet tas mūs neaptur un mēs turpinām pilināt pa mazai pilītei un... jā, paši kopā vienoties, kas mēs esam, es domāju, šogad... Jā, mēs runājam arī par to, kas tad ir mūsu stiprās puses, mēģināju saprast, kas ir mūsu stiprās puses.
Vai varat kādu nosaukt?
Es domāju, ka jāpadomā vēl pišķiņ, jāvienojās ir.
Labi, tad, kad jūs vienosieties, tad mēs atkal jūs uzrunāsim. Paldies, es šobrīd sāku etnomuzikoloģijai Laumai Bērzai. Igetai Ozoliņai, kas ir etnomūzikas grupas Ogas mūziķe. Paldies, ka Elī Ellere mūziķe mums pieslēdzās no Somijas.
Jā.
Un savukārt Liene Skrebinska, etnomūziķe un dziedātāja, mums sarunā pieslēdzās no Tallinas. Paldies jums!